За тэгэхээр хамтдаа Дуулал номын 124-р бүлгийг бүхлээр нь уншицгаая. Эзэн бидний талд байгаагүйсэн бол гэж Израилаар одоо хэлвэл Хүмүүс бидний эсрэг босх үед эзэн бидний талд байгаагүйсэн бол тэдний өөр хилэн бидний эсрэг шатах үед тэд биднийг амьдаар маань залгах байсан. Тэгээд их ус биднийг хаман усны урсгалууд бидний сэтгэлийг живүүлэх байсан. Тэгээд догшин ус бидний сэтгэлийг живүүлэх байсан. Биднийг тэдний шүдэнд тасдуулахаар өгөөгүй эзэн магтагдах болтугай. Бидний сэтгэл анчны өрхнөөс мултрах шувуу шиг зогцсон билээ. Өрх эвдэрсэн бөгөөд бэлж зогцсан. Бидний тусламж бол Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн эзний нэрд бий. Амен. Тэгэр баримтаар толгойг минь бүү эргүүлээч гэдэг хүмүүст хүндэтгэлтэйгээр Израилийн талаар хэдэн баримт хэлээ. Юуны өмнө Израиль гэдэг нэр бол Авраам, Исаак, Яаковын үрсад болсон үндэст юм. Хожим тэднийг Ивдэчүүд гэх болсон. Өнөөдөр Израиль ба Ивдэ гэдэг нэрийг хүмүүс яг адил утгаар хэрэглэдэг. Гэхдээ дандаа тийм байгаагүй юм. Хуучин гэрээнд Израиль ба Израильчууд гэсэн үг 2500 гаруй удаа хэрэглэгдсэн байдаг. Хэрвээ Библиэд Англи, Шотланд, эсвэл Уэльс, нэг бол Ирланд гэдэг үг маш олон гарвал тэднийг мэдхгүйгээр Библийг мэдхгүй юм байна гэсэн логик гарна да, тийм үү? Яг үүний адил Израилийг мэдхгүйгээр Библийг бүрэн гүйцэд мэдхгүй юм. Хэрв та Израилийг мэдхгүй ч гэсэн Библийг мэддгээ гэвэл та Библийг бүрэн ойлгоогүй байна л гэсэн үг. Шинэ гэрээнд Израиль гэдэг үг 79 удаа гарсан байдаг. А тэгвэл миний номд 77 удаа гарчээ гэж бичснэг нэг хүн компьютерийн тусламжтайгаар Библиэс шүүж олоод хоёр дутуу байна гэсэн. Гилээч энэ нь миний дүгнэлтийг өөрчлөхгүй л дээ. А миний дүгнэлтээ юу вэ гэхээр Израиль бол Израиль, чуулган бол чуулган. Чуулган хизээч Израилийн орондо байр суурийг эзлэхгүй юм. Израиль 79 удаа дөрдөгдөхдөө нэг ч удаа чуулган бол Израиль гэж тодорхойлоогүй юм. Хуучин гэрээнд Ивдэ чууд гэдэг үг 84 удаа. А шинэ гэрээнд 192 удаа хэрэглэгдсэн байдаг. Харин нөгөө талаар Христийн хэн гэдэг үг шинэ гэрээнд ердөө 3хан удаа гарсан байдаг. Израильчууд бол онцгой хүмүүс гэдгийг би онцолмоор байна. Израильчууд шиг ямар ч ард түмэн энэ дэлхийд байхгүй юм. Одоогийн байдлаар миний мэдж байгаагаар би Ивдэ хүн бишээ. Би ч өөрийгөө Ивдэ хүн биш гэдэгтээ бат итгэлтэй байна. Давид хаан 1-р Шестер номын 17:21 дээр Эзэнд залбирахдаа Энэ газар дээр ямар үндэстэн нь таны ард түмэн Израильтай адил вэ? Бурхан тэднийг ард түмэн болгон өөртөө аврахаар явж Египтээс авран гаргасан өөрийн хүмүүсийн өмнөөс үндэстнүүдийг хөөн зайлуулсан үйлдэл доторх авгаа аимшигт зүйлсээр өөртөө нэр алдрыг авчээ гэсэн байна. Израиль шиг бурхнаар бий болсон аврагдсан өөр үндэстэн энэ дэлхийд байхгүй гэж Давид хэлж байна. Тийм учраас л энэ үндэстэн үнэхээр онцгой юм. А гэтэл 19-р бүлэгт Синай уулын өвөрт цугласан израильчуудад бурхан тушаал өгөхдөө тэдэнд амлалт өгсөн юм. Мойси тэрхүү амлалтыг израильчуудад хилдэг. Гэтэл 19-р бүлэгт Синай уулын өвөрт цугласан израильчуудад бурхан хууль тушаал өгөхдөө тэдэнд амлалт өгсөн юм. Мойси тэрхүү амлалтыг израильчуудад хилдэг. Гэтэл номын 19-ийн 6-г харцгаая. Та нар надад тахилч нарын хаанчлал ариун үндэстэн болно. Бурхан ийм үгийг өөр ямар ч үндэстэнд хилээгүй. Ром 9-р бүлгийн 4-5 дугаар ишлэлд Израильчууд буюу Евдээчүүдэд л хамаарах онцлох ялгаатай зүйлийн жагсаалтыг бичсэн байдаг. Ром 9-р болон 5-р эшлэлд Израильчүүдийн талаар ингэж бичсэн байдаг. Тэд бол Израильчүүд бөгөөд үрчлэл. Бурхан Израилийг өөрийн сонгосон ард түмэн үндэстэн болгон авсан. Алдар. Израильчүүд Бурхантайгаа алхах бүрт Бурханы хүчрхэг ер бусын оршихуй тэдэнтэй байж бусдад илчлэгдэх тухай ярьж байна. Гэрээнүүд. Бурхан Израильтай үндэстэн болохоосон ч өмнө болон дараа нь байгуулсан бүх гэрээг хэлж байна. Хуулийн гардуулалт. Хуулийг Бурхан зөвхөн Израильчүүдэд өгсөн. Үйлчлэл ба тахилчин үйлчлэлийг Израильчүүдэд өгсөн. Амлалтууд нь тэд нээх юм. Амлалтуудыг ч мөн Израильчүүдэд л өгсөн. Эцгүүд нь ч тэд нээх. Итгэлийн бүх эцгүүд Израильчуудаас гарсан. Христ махан биеэрээ тэднээс гаралтай юм. Тэд бол бүгдийн дээр оршигч, үрд мөнхөд магтагдах. Зөвхөн Израильяас, зөвхөн Евдээчүүдийн дундаас л бидний аврагч Есүс Христ мэндэлсэн нь тэднийг бусад үндэстнээс ёр бусын онцгой болгосон юм. Эчлэл номын 5:5-д сэтгэл хөдлөм нэгэн үйл явдал болдог. Хэрв та миний яагаад ийхүү баярлаад байгааг ойлгодгсон бол миний л адил баярлан хөөрөх байсан баха. Тэр хэсэгт юу болсон бэ гэвэл Илч Йохан 7 лац бүхий хуйлмал номыг хардаг. А гэвч тэдгэр лацыг нээх нэгч хүн тэнгэр газарт үгүй тул Йохан маш гашуунаар үйлдэг тухай өгүүлдэг. Яагаад гэвэл тэр хуйлмал номд бичигдсэнийг Илч Йохан үнэхээр мэдхийг хүсч байлаа. Ахлагчдын нэг нь надад үйл хам бол харахтун хуйлмал номыг болон 7 лацыг нээхийн тулд Ивдагийн овгийн арслан буюу Давидын үндэс ялсан юм гэлээ. Би тэр хуйлмал номын тухай дэлгэрэнгүй ярихгүй, харин хуйлмал номыг нээх хэрэгтэй нэгний нэрийг харцгаая. Ивдагийн овгийн арслан гэж хим бэ? Есүс. Энэ бол Есүсийн үхэл ба амьлалтаас нилээд хойш болсон явдал гэдгийг санаарай. Есүсийг Ивдагийн арслан гэж дуудажээ. Ивда гэдэг чинь Ивдээчүүд шүү дээ. Есүс Ивдээчүүдтэй нэрээ холбосон нь төр зүрийн асуудал биш юм. Төр зуур газар дээрх үйлчлэлээсээ болоод Есүс тэдэнтэй нэр холбогдоогүй. Харин үрд мөнхөд холбоотой билээ. Амьснасаа хойш олон жилийн дараач Есүс тэнгэрт өөрийгөө Ивдагийн арслан гэж дуудуулсан юм. Есүс зөвхөн Ивдээ байсан төдийгүй одоо ч бас Ивдээ. Энэ үнэхээр гайхмаар ойлголт байгаа биз? Ивдагийн арслан Есүс бол Ивдээ юм а гэд боддоо. Ивдагийн арслан нэг өдөр архихад Ивдээчүүдийн дайснууд дээр гамшиг ирэх болно. Харин би тэр үед түүний эсрэг болчихсон баймаргүй байв. Ивдээ хүмүүсийн талаарх өөр нэгэн гайхалтай тунхаг үгийг Самар аймгийн эмэгтэйд Есүс Йохан номын 4:22-т хэлсэн байдаг. Есүс тэр Самар аймгийн эмэгтэйд хандан ингэж хэлжээ. Та нар мэдхгүй юмд мөрөгдөг бол бид мэддэг юмдаа мөрөгдөг. Тиймээс ч аврал Ивдээчүүдээс гарна. Аврал Ивдээчүүдээс гарна гэдэг энэ үгийг анхаарал тавна уу? Хаанаас аврал гарна гинэ? Ивдээчүүдээс. Ивдээ. Би бол харь үндэстэн хүн. Би Ивдээ биш юм. Миний идэлж байгаа бүхий л сүнслэг ерөөл хүлээж авсан өв бүхэн нэг л үндэстнээс ихтэй. Бид нэг л үндэстэнд өртөө. Тэр бол Ивдээчүүд. Эдэнгүүгээр бидэнд итгэлийн эцгүүд, иш үзүүлэгчд, илч нар, Библи. Тэрч бити хэл аврагч байхгүй. Аврал Ивдээчүүдээс гарна гэдэг үгийг та санаж байна уу? Бид үүнийг маш сайн санаж явах ёстой юм шүү. бидний хүлээн авсан Христ Есүсээр ирсэн альваа ерөөл бүхнэн? Нэг л үндэстэнтэй салшгүй холбоотой. Тэр нь ивдээчүүд. Түүхэнд хараар бичигдсэн 17 дугаар зууны түүхийг бид мартах учиргүй. Аврал дамжуулсан ивдээчүүдийг Христийн чуулган мэдээж жинхэнэ итгэгчд биш л дээм. Харин ерөнхийдөө бол Христийн чуулган ивдээчүүдийг гадуурхаж, хавчиж, тэднэр доог тохуу хийж, альж устгаж байсныг бид хүлээн зөвшөөрч, тэдэнд ямар их өртөгөн мартах учраг байв. Энэ бол үнэхээр аймшигын түүхэн цаг үе байлаа. Ямар муухай байсныг хэлэхэд ч үг эвлэхгүй. Бидэнд аврал дамжуулсан ивдээчүүдэд бид өртөө хүмүүс шүү. Би бол Британь хүн. Энд надтай адил нутаг нэгтэн байна уу? Ер нь бол Британчууд бол их бардам хүмүүс л дээ. Их Британь улс их гүрэн байхаан болсон гэдгийг та мэдэх үү? Би их гүрнийг цогцлоогч байлаа. Манай гэрийн эрэгтэй хүн бүр их гүрний цогцлоогч байсан юм. Бид бүгд л энтгэгт Британийн цэргийн албанд байлаа. Британчууд бид өөрсдийгөө даруу болгох хэрэгтэй. Үүний адил итгэгчд бид ивдээчүүдэд уучлаарай, бид та нарт талархсангүй. Бид бүгд антисемитик буюу еврейчүүдийн эсрэг үзэлтэн байгаагүйч. Бид тэр үзлийн эсрэг зогссонгүйд уучлаарай. Британд болон бусад газар еврейчүүдийн эсрэг балмуд ажиллагаа явуулж, тэрнээс болоод олон еврей хүн амиан алдаж байсан. Бид та бүхний өмнө өөрсдийгөө даруу болгож байна. Бид үүнийхэн өмнө үүнийхэн төлөө гэмших ёстой. Бид түүхийг шинэ өнцгөөс харж, үнэндээ юу болж өнгөрснийг жинхнээр нь харах хэрэгтэй гэж хэлэх ёстой юм. Тэгэхээр ивдээчүүдийг онцгой үндэстэн болгодог өөр нэгэн чухал зүйлийг одоо хэлье. Энэ үндэстний түүхийг урдаас иш үзүүлсэн байдаг. Бусад үндэстний хувьд бол тийм зүйл огт байдаггүй. Харин израилчуудын хувьд Авраамаас эхлүүлээд энэ үндэстний бүх түүхийг иш үзүүлсэн байдаг юм. Израилчуудын талаарх иш үзүүлсэн үгсээс зөвхөн 16-г л дурдмаар байна. 16:1. Эхлээд эдгээр тохиолдол бүрийг хэрхэн иш үзүүлж бичээст юу гэж бичигдсэн талаар хэлье. Эхний 3-ийн Бурхан Авраамд хэлсэн байдаг. 1-дүгээрт Израильчууд Египтэд боочлогдно гэж хэлсэн. 2-дүгээрт Израильчууд Египтээс чөлөөлөгдөхдөө маш их баялагтайгаар гарч ирнэ гэж Авраамд Бурхан хэлсэн. Тэд өмнө нь ядуу боолчууд байсан бол харин 24 цагийн дараа Египтийн бүх баялгаар баячууд болон гарч ирсэн юм. Энийг хүртэл Бурхан урьдчилан хэлсэн нь гайхалтай байгаа биз? 3-дугаард Канаан нутгийг эзлэн авна гэдэг үгийг Авраамд урьдчилан хэлсэн байдаг. Дэд хууль болон бусад номыг харуул, бусад үйл явдлыг урьдчилан хэлж. 4-дугаард тэд амлагдсан газарт очиод нутгийн шүтээнүүд рүү иргэн гэж хэлсэн. Тэд үнэхээр ч шүтээнд мөрөгсөн байдаг. 5-дугаард Бурхан өөрийн мөргөлийн төвийг Ерүсалимд байгуулна гэсэн. 6-дугаард хойд хаанчлал буюу Израиль Ассирчуудад озлогдно гэсэн нь биелсэн. 7-дугаард өмнөд хаанчлал буюу Ивда Вавилонд озлогдно гэсэн нь бас биелсэн юм. 8-дугаард Соломоны барьсан эхний сүм хэрхэн устгагдах нь хэлсэн ёсоор болсон юм. 9-дугаард Вавилоноос үлдгсэд эргэж ирнэ гэдэг үг ёсоор болжээ. 10-дугаард Есүсийн цаг үе хүртэл байсан 2-дох сүм нурхыг Есүс өөрөө иш үзүүлсэн байдаг. Маш сонирхолтой байгаа биз? Хэрв та Ерүсалимд очивол аяллийн хөтч таныг сүм байсан газар аваачаад сүмийн чулуунаас нэгэн ч бүтэн үлдээгүй туурийг үзүүлэх болно. Сүмийн барилгын нэг ч чулуу бүтэн үлдээгүйг та харна. Израилийн аялал жуулчлалын аяллийн хөтчнөр зарим христчин номлогчдоос ч илүү итгэдэг болохыг та тэнд очоод харах болно. За тэгэхээр 11-дүгээрт Левит 26 болон бусад газарт ивдээчүүд дуулгургүй байдлаасаа болоод үндэстнүүдийн дунд тархах болно гэж хэлсэн байдаг. 12-дүгээрт тэд харин үндэстнүүдийн дунд байхдаа хавчлаг дарлалыг тэвчих болно гэсэн. Энэ үг бас үнэхээр биес юм. 13-дүгээрт израилчууд бүх улсуудаас буцаж нутгтаа цугларна гэсэн. Энэ үг бидний нүдний өмнө биелэхийг бид өөрсдийн нүдээр харсан билээ. Өрдчлөн хэлсэн эдгээр 13 зүйл биелэлээ аль хэдийн ээ олсон. Харин удахгүй биелэх өөр 3 зүйл бий. 14-дх нь бүх үндэстэн Ерүсалимийн эсрэг дайн хийхээр цугларна. 15-дх нь израилчуудад Месая өөрийгөө ер бусын байдлаар илчилнэ. 16-д нь Месая сүр жавхлан ба хүч чадлаараа иргэн ирж газар дээрх ханчлан байгуулах болно. Өрдчлэн хэлсэн 16 зүйлээс 13 нь аль хэдийн ээ биелжээ. Тооцоолбол ойролцоогоор 81 орчим хувь нь биелсэн гэсэн үг. Хэр бид үлдсэн 3-т нь итгэвэл хүмүүс биднийг туйширсан фанатикууд гэх байх л да. Ер нь хүмүүс итгэх гэж бэрх юмд итгэдэг хүмүүсийг тэгж хэлдэг шүү дээ. Харин номлогч болохоос өмнө мэрэгжлийн логикч гүн ухаантан байсан хүний хувьд альва зүйлийн талаар өрдчлэн хэлсэн 16 зүйлийн 13 нь биелсэн бол энэ бүхэн үнэн зөв гэдгийг нилээд нухацтай авч үзэх нь зүй ёсны хэрэг гэж би хэлнэ. Үлдсэн 3 нь ч хэрхэн биелэх мөн сонирхолтой байх болно. За харин одоо улс төрийн хувьд нилээд эсэргүүцэлтэй тулгарах сэдвэр ярьцгаая. Бурхны өгсөн Израилийн газар нутгийг Палестин гэж нэрлэх нь алдаа байсан юм. Палестин гэж нэрлэх нь Библийн үннийг гажуудуулсан нэр юм гэдгийг хэлмээр байна. Палестин гэдэг нь Филистиний газар нутаг гэсэн үг. Ерүсалим дахь сүмийг Ромчууд бүрэн устгах үедээ энэ газар нутгийг ивдээчүүдэд хизээч өгөхгүй гэсэндээ Палестин гэж нэрлсэн юм. Энэ бол зариуд антисемитизмийн эсрэг өгсөн нэр байлаа. Палестин гэдэг үгийг хэрэглэх бүрт Рутийн үс устгийг би мэднэ. Рут надад Израилийн газар нутгийг хизээч Палестин гэж бүү дууд гэдэг. Гэвч хүмүүс ямар нэг санаа агуулгагүй Палестин гэд хэлчихдэг. Бурхан тэдний томжиргүй занг өршөөх болтугай. Энэ газрын талаарх бурхны төлөвлөгөөг ярилцъя. Библиэд энэ газар нутгийг Канаан нутаг гэдэг. Харин шин гэрээнд энийг юу гэж нэрлэдэг гэдгийг мэдхүү? Матай номын эхний 2 бүлэгт Израилийн газар нутаг гэдэг. Энэ бол Библиэд тэмдэглэгдсэн нэрс. Харин бурхан энэ талаар юу гэж хэлсэнийг харцгаая. Эхлэл номын 17-гийн 7 болон 8 дугаар эшлэлд. Бурхан Авраамд үзэгдээд түүнтэй тэнгэрлэг ховиршгүй нэгэн гэрээ хийсэн тухай өгүүлдэг. Бурхан өөрөө шийдээд энэ тухайгаа Авраамд дуулгаж байгаагаа эхлэл 17-гийн 7-8 дэгүүлжээ. Би чамд болон чамаас хойших үр удмуудад чинь бурхан болохын тулд өөрийнхөө гэрээг чи бид хоёр болон чамаас хойших үр удмуудын чинь хооронд тэдний бүх үеүдийн туршид мөнхийн гэрээ болгон байгуулна. Би одоо чиний харийн хүмүүст амьдран сууж байгаа энэ нутаг буюу Канааны бүх газар нутгийг чамд болон чиний үр удмынханд үрдийн өмч болгон өгөөд би тэдний бурхан болно химээв. Тэгэхэр Израиль газар нутаг дээрээ байсан ч байгаагүй ч энэ газар хэнд хамаатай болох тал дээр ямар ч маргаан байхгүйг Библиэд тодорхой хэлж Бурхан Израильчуудад энэ газрыг үрдийн өмч болгон өгсөн юм. Энэ талаар дуулал 105-д гайхалтай өгүүлсэн байдаг. Дуулал номын 105-ын 7-р эшлэлээс эхэлцгээе. 157. Миний Библиэд энэ ишлэл хуудасны доод талд бичигдсэн бөгөөд дараагийн хэсгийг уншихын тулд шинэ хуудас эргүүлэх хэрэгтэй тийм байрлалд байгаа нь их сонирхолтой санагддаг. Бурхан Израильчуудад өгөх газрын талаарх төлөвлөгөөгөө маш тод томруунаар бичсэн байгаа нь Дуулал ном юм. Дуулал 105-ын 7-р ишлэл. Тэр бол бидний Бурхан эзэн юм гэж эхэлжээ. Тэгэд цааш нь түүний шүүлтүүд бүх дэлхийд байдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл Бурханы зарилэг дэлхийн хаанч хэрэгждэгэй гэсэн. Тэр өөрийн гэрээг буюу мянган үеийнхэнд өөрийн тушаасан үгийг мөнхөд сансан. Энэ бол Авраамтай түүний байгуулсан гэрээ болон Исаакт тавьсан түүний тангараг юм. Тэгэд тэр түүнийг Яакубд тогтоол болгон Израильд мөнхийн гэрээ болгон баталсан юм. Энэ дөрвөн ишлэлд Бурхан өөрийн хийх гэж байгаа зүйлдээ бүх хүчээ зориулах гэж байгаа тухайга Библийн өөр газарт бичээгүйгээр тод томруун бичүүлжээ. Энд бичгдсэн үгийг л түүж хэлий л дээ. Гэрээ, тушаал, үг, тангараг, тогтоол болон мөнхийн гэрээ. Бурхан өөрийн эрх мэдлээр бүхнээ зориулсны дараа юу хийх гэж байгааг харцгаая. Миний хувьд хуудсаан эргүүлэхэд цаана байгаа нууцыг мэдээд үнэхээр их алмарин биширсэн юм. Тэнд би та нарт Канаан утгийг өв залгамжлалын чинь хувь болгон өгнө гэсэн. Гэрээ, тушаал, үг, тангараг, тогтоол болон мөнхийн гэрээ гэх энэ бүх үгс нь Бурхны амласан Канаан утгад хамаатай үг юм. Тийм учраас эдгэрийн эсрэг байгч нь Бурхны эсрэг хүн юм. Еремай номын 30-р бүлэгт Ивдээчүүд их нутгата иргэн ирхэл болно гэсэн урдчлан хэлсэн зөгнөл үгс бичигдсэн байдаг. Еремай 30-р бүлгийн 3-р ишлэлээс эхлэн уншъя. Учир нь харагтун би өөрийн хүмүүс Израиль болон Иудагийн сайн сайхныг сэргээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн тун хөглөж байна. Би бас тэдний эцэг өвгөдөд өгсөн нутагт та нарыг буцаан авчирч тэд түүнийг эзэмших болно гэж эзэн айлдж байна гэж юм. Библийн талаар зөвх мэдлэгтэй хүн Авраам болон түүний үр удамд Бурхан ямар газар амласныг мэдэх ёстой. Энэ бол Канаан утаг, Израильчуудын утаг. Өнөөдөр бид энэ газрыг ариун газар гэж хэлдэг. Бурхан ни эцэг өвгөдөд өгсөн нутагт олзлогдсон та нарыг буцаан авчирч та нар тэр нутгийг эзэмших болно гэж хэлсэн. Гэхдээ Бурхан мөн анхааруулсан. Надад нэг найз бий. Тэр хүн миний айдал Британь номлогч юм л дээ. Нэгэн хүн найзаас минь. Ивдээчүүд нутагтаа эргэж очих нь Бурханы ажил мөн үү? Гэж асууж. Бурхан түүнийг ивэг гэж хэлээд. Хэрв тэр Бурхны ажил бол тэнд амар тайван байна гэж хэлжээ. Тэр өөрийн Библийг уншаагүй юм байна. Бурхан ивдээчүүдийг нутагт нь буцаан авчрах талаар мэдээгүй юм байна. Израиль болон Иудагийн талаар эзний айлдсан үгс бол эдгээр нь юм. Учир нь эзэн ингэж айлдж байна. Би аимшиг айдсын дууг сонссон бөгөөд амар амгалан үгүй. Асуугаад эрэгтэй хүн хүүхэд төрүүлж чадах эсхийг хар. Яагаад хүүхдээ төрүүлж буй эмэгтэй шиг эрэгтэй хүн бүр гараа бүслэхий дээрээ тавьсан байхыг би харж байна уу? Яагаад бүх царайнууд нь цонхгор болов? Аяа тэр өдөр агуу бөгөөд түүнтэй адил өдөр байхгүй билээ. Энэ бол Яаковийн зовлонгийн үе боловч тэр үүнээсээ аврагдан гэж. Ивдээчүүд их нутгатаа очих нь тэр даруй амар тайвныг би болгохгүй. Харин ч тэд өрд өмнө нь идлж байгаагүй их зовлонгийн үетэй тулгарна. Гэвч тэд энэ зовлонгоос аврагдана гэж Бурхан амлажээ. Тэгээд Еремай 30-р бүлгийн сүүлчийн үгсийг харвал дүгнэлт шиг бичсэн хэсэг бий. Хожмын өдрүүдэд үүнийг анхааралдан авах ёстой. Хожмын өдрүүдэд ивдээчүүд өөрийн газар нутгатаа эргэн ирэх үед юу болох талаар өрдчлэн инхүү хэлжээ. Тэр даруй тэд амар тайван болохгүй. Харин ч зөрчил дөөм эсэргүүцэл улам гарна гэсэн байна. Хамтдаа миний хамгийн дуртай нэгэн бүлгийг Библийн Эзекиэл номын 36 дугаар бүлгээс уншийе. Ивдээчүүд их нутгатаа эргэн ирэх үед үе шаттайгаар юу болохыг энд тодорхой бичжээ. Эзекиэл 36:16. Тэгэд эзний үг надад ирж, хүний хүү, Израилийн гэр өөрсдийн их нутгатаа сууж байхдаа тэд өөрсдийн зам болон өөрсдийн үйсээр тэр газрыг бузарлав. Миний өмнө тэдний зам нь эмхтэн сарын тэмдгийн бузартал мэт байсан. Тэд газар нутгаа өөрийн гим нүглээр бузарсан болохыг харж байна уу? Тэмийн тул тэрхүү газар дээр урсгсан цусны төлөө ба түүний гишүүдээ бузарласнаас нь болж би өөрийн хилэнгээ тэдний дээр асгасан билээ. Тэд нүгэл болон шүтэнээсээ болоод газар нутаг дээрээ байхдаа бурханд шийтгүүлсэн билээ. Дараагийн үе шатыг дараагийн ишлэлд иймхүү бичжээ. Би бас тэднийг үндэстнүүдийн дунд тарааж тэд улс гүрнүүд даяар хөөгдсөн юм. Тэдний замууд болон тэдний үлсийн дагуу би тэднийг шүү. Дараагийн шийтгэл нь тэднийг газар нутгаас нь гаргаж тараах байлаа. Тэгээд бурхан тэд очих улсуудаа очимогцоо миний ариун нэрийг бузарлав гэсэн байд. Тэд очих улсуудаа очимогцоо миний ариун нэрийг бузарлав. Учир нь тэдний тухай эдгээр нь эзний ард түм боловч түүний газраас гаргагдав хэмээн яригдсан гэжээ. Бурхан очисон газар бүртээ авирлсан миний ард түмний зан авираас болж би ичв. Учир нь тэд миний ард түм шиг байсангүй гэжээ. Харин дараагийн ишлэл бол бүрч их ач холбогдолтой. Бурханы сэтгэлийг эс мэдвээс Израильд хандаж байсан түүний үйлсийг та ухаарахгүй юм. 36:21. Гэвч Израилийн гэр нь очисон үндэстнүүдийнхээ дунд бузарсан миний ариун нэрийн төлөө би санаа тавилаа. Бурхан ивдээ хүмүүсийн төлөө үйлдээгүйг та эндээс харав. Бурхан өөрийн ариун нэрийн төлөө үүнийг үйлдсэн юм. Хэрв та энийг ойлгохгүй бол түүхэн болж өнгөрсөн үйл явдлыг ойлгохгүй юм. Бурхан өөрийн алдрын төлөө зуучлан тусалсан билээ. Бурхан ивдээчүүдтэй асуудлыг ийм замаар шийднэ гэж хэлж байна. Энэ их энгийн сонирхолтой. Ивдээчүүдийг өөрийн их нутгад нь болон бурхантайгаа харилцах харилцааг нь хэрхэн үе шаттайгаар сэргээх тухай энд өгүүлнэ. Та бурхан та яагаад тийм арга замыг сонгосон бэ? Тэд эхлээд гимшээд дараа нь их нутгатаа ирэх ёстой байсан юм биш үү гэх байх. Та бурхантай ийхүү маргаж болох ч бурхан тийм юм болохгүй гэд хэлчихсэн гэдгийг анхаар. Ивдээчүүд газар нутгатаа эргэж ирээд дараа нь гимшинэ. Олон итгэгчид Есүс бол Месая гэдгийг ивдээчүүд хүлээн зөвшөөрч гимсний дараа л тэд сэргэх болно гэж итгэдэг тухай ярьж байхыг би сонссон. Та бурхантай маргаж болох ч тэр үнийг өөрөөр зохицуулсан юм. Бурхан Израилийн гэрээ би үйлдэл хийх гэж байгаа нь та нарын төлөө бус. Харин та нарын очисон үндэстнүүдийнхээ дунд бузарсан миний ариун нэрийн төлөө юм. Тэгээд дараагийн шүлэлт. Үндэстнүүдийн дунд бузарлагдсан тэдний дунд та нарын бузарсан миний агуу нэрийн ариун байдлыг би хамгаалах болно. Тэдний нүдэн дээр би та нарын дунд өөрийгөө ариун химээн батлах үед үндэстнүүд намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Тэгээд хэдэн энгийн үе шатаар дамжуулан бидний цаг үед биелэх үгийг хэлсэн юм. 24-р эшлэл. 24. Учир нь би та нарыг үндэстнүүдээс гаргаж, та нарыг хамаг нутгуудаас цуглуулж, та нарыг их нутагт чинь аваачих болно гэж. Хиний нутагт? Өөрсдийнхөө их нутагт. Тэд энэ нутагтаа байсан ч байгаагүй ч тэр нутаг ивдээчүүдийн л нутаг. Яагаад гэвэл бурхан үрдийн гэрээгээр тэр нутгийг тэдэнд өгсөн юм. Харин тэд нутгаасаа гарсан байсан учраас энд бурхан тэднийг бүх үндэстнүүдээс буцаан их нутгад нь авчирна гэж. Би Ерүсэлимд байдаг Хибриу их сургуулийн оюутан байлаа. Манай ангид 30 орчим оюутан байсан юм л да. Тэд бүгд 10 гаруй улсаас ирсэн байсан юм. Тэд нар бол бүгд ивдээчүүд. Энэ зуунд гэхдээ 100 гаруй үндэстнүүд дундаас ивдээчүүд их нутг руугаа эргэн ирсэн байдаг. Энэ бол гайхамшиг. Энийг би Египтээс чөлөөлөгдснөөс ч илүү гайхамшиг гэж боддог. Миний ихний гэргийн дайн гаралтай эмгтэй байсныг та нарын зарим нь мэдэх байхаа. Тэр минь надад хэрвээ дайн үндэстнийг үндэстнүүдийн дунд тараагаад 200 жилийн дараа дайн хүнийг цуглуулъя гэвэл чи нэгч дайн хүн олж чадахгүй. Тэд бүгд 200 жилийн дотор үүсчихнэ гэж хэлж билээ. Гэтэл ивдээ хүмүүс бүх үндэстэн дотор тархан суурьшсан билээ. Хэдэн жил гэж? 2000 гаруй жил. Энэ бол хэтрүүлэг биш, харин жинхэнэ болсон явдал. Тэд хэдийгээр тархсан ч гэлээ бусдаас ялгагдах үндэстэн хэвээрээ байсан юм. Тэгээд 100 гаруй үндэстнээс цугзна гэдэг бурхны оролцоо тойл болсон гайхамшиг гэхээс өөрөөр юу гэхв? Дэлхийн 2-р дайны дараа би Израильд амьдарч байхдаа улс бүрийн сэрсэн ивдээчүүдийн амнаас буцан ирэхэд юу болсон тухай сонсож байлаа. Египтээс чөлөөлөгдснөөс ч илүү гайхамшигт цугларалт болж байсныг би нүдэрээ харсан юм. Энэ бол гайхамшиг. Бурхан зөвшөөрөөгүй бол энэ бүхэн болох боломжгүй. Бурхан өөрөө би хийх болно гэж хэлж байсан. Би тэр хэсгийг дахин уншъя. Учир нь би та нарыг үндэстнүүдээс гаргаж, та нарыг хамаг нутгуудаас цуглуулж, та нарыг их нутагт ч аваачих болно. Дараа нь тэгэд би та нарын дээр цэвэр ус цацаж, та нар цэвэр болно. Би та нарыг хамаг хэр буртгаас ч болон хамаг шүтэнүүдээс ч цэвэрлэх болно. Эргэн цугласан ч цэвэр бус байгааг харж байна уу? Энэ нь зарим хүмүүсийн теологийг гомдох байх л да. Гэвч би тослож чадахгүй. Ийм л юм болно гэснээрэл болж байна. Бурхан юу хийж хийж байгааг тодорхой харах хэрэгтэй. Бурхан тэднийг нутгтаа ирвэл би тэдэнтэй уучраа олно. Би тэднийг цэвэр усаар усалж, та нар бүх цэвэр бусаас цэвэрлэгдэн гэж. Иш үзүүлэгч Хосеагаар Бурхан та нар миний ард түмэн биш гэж хэлэгдсэн тэр газарт би та нар бол миний ард түмэн, би та нарын бурхан гэж хэлнэ гэсэн. Бурхан ивдээчүүдийг их нутгт нь буцаан авчираад тэднийг сэргээж байх ёстой байранд нь аваачих юм. Энэ минийхэр маш логик сонсогдож байгаа юм да. Эзний эхлээд хийх зүйл нь цэвэр усаар цацна гэсэн байд. Энэ цэвэр ус нь бурхны үг гэж би итгэдэг. Одоо ивдээ хүмүүс эзний үгээр цацуулж байгаа үе гэж би итгэж байна. Тэд үнэхээр эзний үгээр цацуулж байна. Ивдээ хүмүүсийн түүх зарим талаараа Ромын католик сүмийн түүхтэй их төстэй. Мэдээж олон ялгаатай тал бий л дээ. Ромын католик сүмд Библийг бусдаасаа илүү мэддэг нь тахилч нар байдаг. Хүмүүс бол өөрсдөө Библийг уншдаггүй байлаа. Тахилч юу л гэж хэлнэ? Католик шүтлэгтнүүд үг дуугүй л дагдаг байлаа. Энэ байдал ивдээ хүмүүсээс ч бас харагддаг. Тэд раби нартал бүх хариулт байдаг гэж үздэг. Тэд өөрсдөө бодох шаардлагагүй. Зүгээр л раби юу гэж хэлнэ? Тэрнийг нь хийхэд хангалттай гэж үздэг. Харин одоо тэд бурхны үгийн цэвэр усаар угаалгаж байна. Энэ байдалч улам бүр газар авч байгааг би бас харж байна. Есүс бол месая гэж итгэдэг ивдээ итгэгчдийн цуглаан маш хурдцтайгаар өсөж байна. 1948 онд Ерүсалимд шиг санагдаж байна. Жилд ганцхан ивдээ хүн итгэгч болж байгааг харвал маш их баяр хөөр болдог тийм үе байлаа. Харин одоо хаа сайгүй л ивдээ хүн Есүст итгэгч болж байгааг та харах болно. Ерүсалимд итгэгч ивдээчүүдийн цуглаан миний хамгийн сүүлд мэдснээр 18 орчин байсан. Харин одоо чухам хид болсныг таахын аргагүй. Еврей хэлтэй Есүст итгэгч ивдээчүүдийн цуглаан Ерүсалимд 18 байд. Хидхэн жилийн дотор л ийм юм болж байна. За дараагийн шүл буюу Езекиэл 36:26-д. Түүнээс гадна би та нарт шин зүрхийг өгч, та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж, та нарт махан зүрхийг өгнө. Ийм үдэчүүд хэдэн зууны турш улс үндэстнэр тархан суурьшихтай бурхны шитгэлээр чулуун зүрхтэй байсан юм. Чулуун зүрх ариун сүнсэнд нээлттэй байдгүй, гадуу зүрх нээлттэй ч байж чаддгүй юм. Ямар нэг шалтак тоочдөг юм. Харин одоо бурхан чулуун зүрхийг авч оронд нь махан зүрхийг өгчээ. Энэ нэг гэрчлэх гайхамшигтай зүйл бол Ишуа буюу Есүст хандлага нь өөрчлөгдсөн явдал юм. 1947-48 онд би нэгэн еврей хүнтэй ярьж байгаад Есүс бол Месая гэж би итгэдэг гэд хэлчихсэн чинь тэр хүн шууд л буцаад шүлсэн газар нулимчхаад яваад өгч хүлээ. Есүс гэдэг нэрийг сонсоод хари үзүүлж байгаа нь тэр. Харин Хибрию их сургуулийн нэгэн профессор хэдэн жилийн өмнө шашны талаар ийм тайлбар хийсэн юм. Тэр олон жилийн өмнө миний оюутнууд теологийн маргааныг л хүсдэг байсан бол одоо тэд Есүсийг л бүхнээс илүү мэдхийг хүсдэг болсон гэж хэлсэн юм. Энэ бол маш их том дэвшил юм шүү. Би та нарт шин зүрхийг өгч, та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж, та нарт махан зүрхийг өгнө гэсэн нь энэ юм. Дараа нь би өөрийн сүнсийг та нарын дотор оруулж, та нарыг өөрийн тогтоолуудаар явуулна. Та нар миний зарилгыг сахихад анхаарах болно гэж. Бурхан зөвхөн тэднийг шинээр төрүүлээд зогсохгүй, мөн ариун сүнсээр баптизм хүртээх болно гэдгийг би эндээс харж байна. Тэд ариун сүнстэй болсон учраас Бурхны тушаалыг биелүүлэх чадвартай болно гэж. Ариун сүнсгүйгээр Бурхны тушаалыг биелүүлж чадахгүй гэдгийг та нарын хідэн мэдв. Эдэн коллежид 1932 онд хөвгүүн байхдаа би батлуулсан юм. А батлуулах гэдэг үгийг та мэдв? Батлуулах. Үнэндээ бол би батлуулах дурггүй байсан. Аав минь тэр үед энтгэгт Британийн армийн албан хаагч байлаа. Аавда би батлуулах уу гэж захиа бичгэд аав минь хариудэн. Аав хариудэн. Чиний насны бүх өвгүүд батлуулдаг учраас чи ч гэсэн батлуул гэсэн юм. Тэгээд би батлуулсан юм. Батлуулахаас өмнө би нүгэлтэн байлаа. Батлуулсныхаа дараач би нүгэлтэн байлаа. Би юу ч доош нь хийх гээгүй юм шүү. Бодит байдал маань л тийм юм. Харин яг 10 жилийн дараа Бурхан өөрийн ариун сүнсээр намайг дүүргэхэд амьдралдаа анх удаагаал Бурханыг баяр хөөртэйгээр дагаж чадсан юм да. Ямар ч зөрчилдөөн байсангүй. Ивдээ хүмүүст ч мөн адил тийм л байсан байх. Бурхан би өөрийн сүнсийг та нарын дотор оруулж, та нарыг өөрийн тогтоолуудаар явуулна гэсэн. Цааш нь бүгдээрээ төгсгөлийн 28 дугаар ишлэлийг харцгаая. Миний та нарын өвөгдөөдөст өгсөн газарт та нар амьдрах болно. Та нар миний ард түмэн бол, би та нарын бурхан болно гэж. Энэ бүх үе шаттай алхмын дараа ориглон юу болохыг та харж байна уу? Та нар миний ард түмэн болж, би та нарын бурхан болно гэсэн үг биелэх тэр цаг мөч. Бурхан ивдээчүүдийг байх ёстой газар нь, байх ёстой байр суурин дээр нь ингэж л үе шаттайгаар авчирна. Ивдээчүүдийг шүү гэвэл их амархан. Ивдээчүүдийг хамгийн их шүүдэг хүмүүс нь ивдээчүүд өөрсдөө. Харин нэг л зүйлд та төвчээртэй ханд. Бурхан ажлаа хийж байгаа шүү. Бурхан бүхнийг хянаж, хэдэн зууны туршид ивдээчүүдийг өөртөө буцаан авчирхаар ажлаа хийж байгаа. Тэр үе шаттайгаар хийдэг. Бидний нүдний өмнө зарим нь биелж байгааг бид харж байна. Үнэхээр баярлан хөөрмөр үйл явдлууд бидний өмнө болсоор байна. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр үнэн зүйл. Бүгд өөрчлөгдөж байна. Хэрвээ та еврей хэлээр Езекиэл 36 дугаар бүлгийн 23-аас 30 дахь ишлэлийг уншвал 18 удаа бурхан би хийх болно гэж хэлсэн байдаг. Та ойлгож байна уу? Бүхний дээд бурхны тухай бид ярьж байна. Бурханд бидний зөвшөөрөл хэрэггүй. Тэр юу хийж байгаагаа хэнээр ч хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа. Бурхан 18 удаа би хийх болно гэж хэлсэн бурхан билээ. Бурхан хамгийн дээд гэдгийг та хүлээн зөвшөөрдөг үү? Гарцааг бай. Би кальвинист биш л дээ. Миний хувьд бурхан дээдийн дээд нэгэн гэдгийг бурхан хүссэн зүйлээ. Хүссэн арга замаараа. хизээч хийж болохыг хэлдэг. Үүнийхээ төлөө бурхан хинээс ч зөвшөөрөл авахгүй. А зарим хүн бурхан биднээс зөвшөөрөл авдаг мэт боддог. Үгүй шүү. Тэр бол дээдийн дээд юм. Энэ үнэн ойлголт та бидэнд нэгийг зааж өгч байна. Та Исая 11-р бүлгийг уншвал тэнд бурхан Израилийг сэргээх талаар түүний ач холбогдлын талаар өгүүлсэн байд. Исая 11-ийн уучлаарай. Исая 11-ийн 11-ээс 12-ийг уншицгаая. Тэр өдөр гэхдээ иш үзүүлэгч Исая болон бусад иш үзүүлэгч нар эцсийн цаг үеийг иш үзүүлдэг. Гэхдээ дандаа биш юм. Эзэн утраа 2-р удаага дахин сунгаж Ассир, Египт, Патрос, Куш, Елам, Шинар, Хамат болон далайн арлуудаас өөрийн ард түмнээс үлдсэн үлдгэстийг буцааж авна. Тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгдсөн хүмүүс Ивдагийн бутрагстыг цуглуулна. Исая 2-р цуглуулт болно гэдгийг иш үзүүлж байна. Энэ бол Библиэд бичигдсэн чухал баримт. Яагаад гэвэл эхний цуглуулт хараахан болоогүй боловч Бурхан тэрнээс цаашхийг харж байгааг энд гэж байна. Эхний цуглуулт нь Вавилоноос буцан эргэсэд юм. Харин 2-р цуглуулт нь ганц бүс нутгаас бус, харин дэлхий даяар тархсан ивдээчүүд их нутгаа буцан ирж цуглуулах тэр цуглуултыг Исая иш үзүүлж байна. Эзэн мутраа 2-р удаага дахин сунгаж өөрийн ард түмнээс үлдсэн үлдгэстийг буцааж авна гэж юм. Хэр бурхан мутраа сунгаж ямар нэг юм хийхээр шийдсэн бол хийх л болно. Түүний замд хөндлөссөн хүн л өрөвдөлтэй. Тийм ээ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай аврал. Ямар чухал ач холбогдолтойг та мэдхүү? Тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгдсөн хүмүүс Иудагийн бутрагстыг цуглуулна. Энэ бол дэлхийн нийтийг хамарсан цуглуулт болохыг та харж байна уу? Вавилоноос буцан ирсэн явдал нь хязгаарлагдмал нэг бүс нутгаас байсан бол энэ нь дэлхийн нийтийг хамарсан үйл явдал болсон юм. Энэ нь ч биелсэн билээ. 100 гаруй улсаас ивдээчүүд цугларсан юм. Дэлхийн аль нэг өнцгөөс ирээгүй ивдээ хүнийг та олохгүй. Энэ бүхэн бол урьдаас иш үзүүлэгдсэн үг юм. Тараасна хураан гэж. Тэгэд бурхны хэлсэн үг миний хувьд маш тодорхой болсон билээ. Тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөн газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгдсөн хүмүүс Иудагийн бутрагстыг цуглуулна гэж. Харин үндэстнүүдээс ирсэн ивдээчүүд бол үндэстнүүдэд харуулах туг далбаа болсон юм. А тэгвэл үндэстнүүдийн туг гэж юу вэ? Энэ бол миний өгч чадах энгийн тодорхойлолт юм шүү. Туг бол холоос хүн бүрт харагдах тодорхой үг тэмдэглэгээ бүхий далбаа юм. Ивдээчүүдийн цуглуулалтыг би ингэж л ойлгодог. Бүх үндэстнүүд Израилийг хараад тэд бол бурхны мандуулсан туг далбаа гэж харах нь үндэстнүүдийн төлөө тугийг өргөнө гэдэг үгийн утга юм болов уу? Дэлхийн үндэстэн бүрийн мэдээллийн хэрэгсэлд Израилийн тухай ярихгүй өнгөрөх 7 хоног гэж үг байм. 6 сая хүн амтай бяцхан зурбасхан газартаа энэ улсыг дэлхий даяар анхааран харж байд. 7 хоног бүр алгасалгүй Израиль улс бүх улсын мэдэн дээр гарна. Яагаад? Яагаад гэвэл бурхан үндэстнүүдийн дунд далбаагаан өргөсөн нь энэ юм. Тэр далбаан дээр тэгвэл ямар үг байна вэ? Энэ бол миний хувийн тайлбар юм шүү. Бурхан далбаан дээрээ Бурхан гэрээгэн биелүүлдэг гэсэн үг бичсэн байх. Хэдэн жилийн өмнө вэ? 3800 гаруй жилийн өмнө Бурхан Авраамтай гэрээ байгуулсан юм. Бурхан би чамд болон чиний үр удамд энэ газрыг өгнө гэсэн билээ. Олон хүн энийг мартсан байж болох ч Бурхан бол Бурхан хизээч мартаагүй. Бурхан би өөрийн гэрээгэн биелүүлдэг гэдэг. Бурхан гэрээгээ биелүүлдэг гэдгийг мэдэх нь бидэнд ямар чухал хэрэг вэ? Христэд итгэгч бидний хувьд Бурхантай харилцах харилцаа нь Есүсийн цусаар байгуулсан гэрээн дээр үнсэлдэг гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Хэр Бурхан Израильтай байгуулсан гэрээгээ зөрчвөл чуулгантай байгуулсан гэрээгээч бас зөрчин гэж бодож болохоор харин Бурхан гэрээ байгуулсан бол тэрнийг нь заавал биелүүлдэг. Энийг мэдэх нь их чухал юм шүү бидэнд. 1947 оны 11-р сарын 29-нд Нэгдсэн үндэстний байгууллага энэ зурвас газрыг Израильчуудад өгөх шийдвэрийг гаргаж байхад анхны гэргийтэйгээ би Ерүсэлимд аж төрж байлаа. Тэр шөн Ерүсэлимийн Сион талбайд охид хөвгүүд гар гараан барин шүнжин хороо бүжгэн бүжиж байсныг би тодхоон санаж байна. Тэд чухам яагаад тэгж их баярлав? А юу гэвэл Бурхан гэрээгэн биелүүлсэн юм. Бидний Бурхан ямар гайхамшигтай вэ? Тийм ээ, энэ бол бусад үндэстнүүдэд өгсөн Бурханы тэнгэрлэг мессеж байсан юм. Британд энэ мэдээ маш чухал байлаа. Яагаад гэвэл их баг хэмжээгээр Британь энэ үйл хэрэгт тусгай оролцоотой байсан билээ. А Йоэл номын 3-р бүлгийн 1-р 1-с 2-р ишлэлийг харцгаая. Үзэгтүн Иуда болон Ерүсэлимийн хов тавлинг сэргээх тэр үед тэдгээр өдрүүдэд би Бурхан өөрөө энд ярьж байна. Бүх үндэстнийг цуглуулан Бурхан өөрийн ард түмнийг буцаан авчирна гэж байна. Тэднийг Иехошафатын хүндийд авчирна. Иехошафат гэдэг нь эзэн бол шүүгч гэсэн утгатай. Тэгээд би өөрийн ард түмэн, өөрийн өв болох Израилийн өмнөөс тэднийг тэнд шүүн, бүх үндэстнийг шүүн. Тэд миний ард түмнийг үндэстнүүдийн дунд тараан миний газрыг хуваан авсан. Газар Израилийн газар нутаг болохоос өмнө Бурхны газар нутаг байсан юм. Газар нутгийг хуваах орчин цагийн хиллэг юу вэ? Таллах зүйтэй. Газар нутгийг талалсан үндэстнүүдийг Бурхан гарцаагүй шүүх болно. А үүний эхэнд нь Британь улс явж байгаа. Дэлхийн 1-р дайны дараа хэсэг бүлэг үндэстэн Британд энэ ариун газрын асуудлыг зохицуулах эрх өгчээ. А онцгойлон ийм үедээ хүмүүст оршин амьдрах газар нутаг өгөхийн тулд ойролцоогоор 1919 он гэсэн үг л дээ. 1922 онд Уинстон Черчилл ерөнхий нарийн бичиг байхдаа нэг гарын үсгээр Транс Йордан химээх Араб улсыг бий болгочихжээ. Өдгөө тэднийг Йордан улс гэдгээ. Ойролцоогоор газар нутгийн 75% тэдэнд өгсөн байдаг. Йорданд нэгч еврей хүн амьдрах эрхгүй юм. Харин Израильчуудад өгсөн газар нутаг дээр бол хүссэн газраа арабчууд амьдрах эрхтэй болгочихж. А тэгээд еврейчүүд авах ёстой газар нутгийнхаа 25% дээр нь одоо амьдарч байгаа нь энэ юм. Дараа нь дэлхийн 2-р дайны дараа Нэгдсэн үндэстний байгууллага газар нутгийн таллах талаар ярилцаж газар нутгийн 12%-ийг нь Израильчуудад өгөхөөр шийдэжээ. 100% авах ёстой байтал харин 12% үлдв. Энэний хариуцлагыг хэн үүрхв? Британь улс. Тэгээд энэний дараа Нэгдсэн үндэстний байгууллага Израильчуудад өөрийн гэсэн улс болж болно гэж хүлээн зөвшөөрчээ. Би энэ бүхний нүдэн гэрч. Би тухайн үед Израиль амьдарч байлаа. Би өөрөө Британь хүн. Би тэр үед Британийн армийн албаа өгчсөн байлаа. А гэлээч тодорхой мэдээлэл олж авах боломж надад хангалттай байсан юм. Британчууд Нэгдсэн үндэстний байгууллагыг илт эсэргүүцэхгүй ч гэсэн өөрийнхөө тогломд оролцсон билээ. А харин тэдний хийсэн бүхэн Израиль улсыг тэмцэл маргаанд хөтөлсөн юм. Би тэнд байсан тухайгаа ярьж байсан даа. Би энэ бүх болж байгаа үйл явцыг нүдэрэ харж байлаа. Израиль өөрийн улстай байхыг хүн бүр ад үзэж байсан юм. Энэ еврейчүүд газар тариалангаас өөр юу ч мэдэхгүй гэдэг үг тэдний гол тайлбар байсан юм. Тэгэхэр энэ бүх аюулын дунд Ивидэ хүмүүс Лидия битэд амьдарч байлаа. Бид Ивидэ хүмүүсийн дунд Ерүсэлимд амьдарч байсан. Үр дүн нь яасан бэлэн? Энэ их чухал шүү. Юуны өмнө Израиль улс бие даасан улс болсон юм. Хоёрт нь Британи гүрэн задран үнсэн. Британи ийм учраас л задран үнсэн юм. Яг гэвэл тэд санаатайгаар Израилийн эсрэг, Бурхны эсрэг ажилласан юм. Израильд хандсан Бурхны хүслийн эсрэг тэрслэгч алив засаглалд ийм л юм болно. Бид энэнээс сургамж авсан гэж бодож байна. Бид үндэснийхээ гимнүглийг хүлээн зөвшөөрч Бурхны өмнө өөрийгөө даруй болгох ёстой. Бид амаар бид таны зорилгыг эсрэг үтсэн. Бид таны ард түмнийг үл тоосон гэж хэлэх ёстой. Энэ бол ивдэчүүдийн эсрэг хийсэн антисемитик хандлага байсан юм. Ямар ч хүчрэхэг баян үндэстэн Бурхны зорилгын эсрэг яваад хөгжин цэцгэлдгүйг би харсан. Үнтэй их төстэй зүйл одоо Америк нэгдсэн улсад болж байна. Тэд британчуудтай төстэй улс төрийн хэлээр ярьж байна. Сайхан юм наана ярьж байгаач, а цаана бол өөр үйлдэлтэй. Миний бодлоор ерөнхийлөгч Клинтон унах нь гарцаагүй. Тэр бурхны хүмүүстэй буруу хандсан учраас ингэнэ гэж би хувьда боддог юм шүү. Гадна Израилийн найз нөхөд мэт гоё сайхан сайхан юм ярьж гад дотроо болохоор өөр юмд санаархаж байдаг. Тэр нь газрын тос юм. Супер хүч чадалтай гүрнүүдийг хөдөлгөж байгаа далд сэдл нь ердөөл тэр. Яг ийм сэдл Европын холбоогч бас хөдөлгөж байгаа. Израильчуудын хувьд тэдэнд өгөх газрын тос байхгүй юм. Тийм болохоор тэд найрсаг улс төрийн хувьд зөв юм ярддаг. Ардчлалын хэлээр ярддаг. Гэхдээ тэд санхүрүү шургалах гэдгээ. Өмнө нь ч ийм байсан. Харин одоо сүүлчийн маш чухал фактыг хэлье. Энэ бүхний цаана үнэндээ юу байгаа юм бэ? Нэгдсэн үндэстний байгууллага Израилийн талаар дутуу шийд гаргасан нь үнэхээр хачин. Энийг зүй зөкстой гэж харахаас илүү тэднийг гутаан дормжилсан гэмээр. Энний цаана шалтгаан байж л байгаа. Яагаад өдөр бүр энэ 6 сая хүн амтай бяцхан газар нутгтай улсын талаар дэлхий даяар мэдээлдэг юм бэ? Дэлхийн газрын зураг дээр тусалхын төдий цэг шүү дээ үнэндээ. Энэ бүх дарамт, эсрэг гүйцэл, зөрчил дөөний гол шалтгаан юу вэ? Би та бүхэнд шалтгааныг хэлье. Матай 23 дугаар бүлгийг надтай хамт гаргана уу. Сүүлчийн 37, 38 болон 39 дугаар ишлэлийг харцгаая. 37-аас 39. Есүс Ерүсэлимтэй салах ёс хийж байна. Их харамсаж эмгэнэлтэйгээр салах ёс энд хийдэг. Өө Ерүсэлима, Ерүсэлима, чи эс үзүүлэгчдийг алж, чам руу илгээгдсэн хүмүүс рүү чулуу нүүлэгдэг, тахиа дэгдэх хэнүүдэд алвчин дороо бөгнүүлдэг шиг би чиний хүүхдүүдийг цуглуулахыг хийч нээнч удаа хүслээдэ. Харин та нар хүсээгүй. Та нар хүсээгүй гэж олон тоогоор хэлжээ. Та нар гэдэг нь ивдэчүүдийг хэлж байна. Харах тун гэрчин та нарт хоосон үлдэж байна гэж. Есүс гэр гэдэг үгээр сүмийг хэлж байгаа юм. Учир нь еврейчүүд сүмийг гэрэ гэж үздэг. Үндэ энэ сүм олон зууны турш хоосон байсан юм. Дараагийн ишлэлдэр Есүс учир нь би та нарт хэлий. Та нар үүнээс хойш эзний нэрээр ирэхч ерөөлтэйе гэж хэлтлээ. Намайг огт харахгүй гэж та нар гэж мөн л олон тоогоор хэлжээ. Энэ бол Ерүсэлим биш, харин ий үдэ хүмүүсийн тухай Есүс ярьж байна. Ий үдэ хүмүүс эзний нэрээр ирэхч ерөөлтэйе гэж хэлэхээс нааш Есүс ирэхгүй. Еврейчүүд хоорондоо эзний нэрээр ирэхч ерөөлтэйе гэж мэдчилдэг уламжлал ийхүү тогтжээ. Есүс та нар намайг өрх хүртэл би очихгүй гэж хэлжээ. Тиймээс Есүс ий үдэчүүдийн зүрхийг бэлтгэж байж ирэх ажээ. За ингээд цаашаага Захария номын 12 дугаар бүлгийг уншвал та нэгэн зургийг харна. Захария 12-ийн 10. Захария 12-ийн 13, 14-р бүлэг дээр эцсийн өдрүүдэд Израилийн газар нутаг хэрхэх талаар бичсэн байдаг. Энд одоо эзэн үгэн хэлж байна. Би нэг үслийн гуйлтын сүнсийг Давидын гэр дээр, Ерүсэлимийн оршин суугчид дээр асгана гэж. Бурхан нэг үслийн сүнсийг өгөхөөс нааш бид түүнээс гуйж чадахгүй. Нэг үслийн сүнсний ачаард бид Бурханд хүсэлтэ мэдүүлж чадна. Тэгснээр тэд өөрсдийн жадалсан намайг харна. Тэд ганц хүүгийнхэн төлөө гашуудж буй нэг мэт түүний төлөө гашуудан ууган хүүгийнхэн хойноос асгартал үйлдэг шиг түүний хойноос асгартал үйлэх болно гэж юм. Одоо эзэн ярьж байна. Тэр хэлэхдээ тэд өөрсдийн жадалсан намайг харна гэж юм. Ивдэчүүдэд хандан энийг хэлж байна. Хамгийн сонирхолтой нь тэд өөрсдөө ч ойлгохгүй энэ ишлэлийг уншиж байсан юм. Учир нь тэд эзнийг цовдлох талаарх хамгийн ойрхон байгаа бичээс бол энэ байлаа. Тэд өөрсдийн жадалсан намайг харна гэсэн байдаг. За мөн тэд ганц хүүгийнхэн төлөө гашуудж буй нэгэн мэт түүний төлөө гашуудан ууган хүүгийнхээ хойноос асгартал уйлдаг шиг түүний хойноос асгартал уйлах болно гэж юм. Есүс өмдөө хэн байсан тухай илчилтийг ариун сүнс тэдэнд ухааруулж өгөхийг энд хэлж байна. Тэгээд Израилийн түүхэнд хизээч байгаагүй их гашуудл болох ажээ. Тэд анх удаагаал бид өөрсдийн Месаяг цовдолжээ. Бид өөрийн бурхныг эсэргүүцжээ гэж хэлэх болно. Тэгээд цааш нь. Тэр өдөр Ерүсэлимд асар их гашуудл болох нь Мегиддогийн тал дах хадад Римоны гашуудл мэт байх юм. Газар нутаг гашуудан ураг бүр ургаараа Давидын гэрийн ураг өөр өөрө гэж. Хэрв та Матай болон Захария номуудыг хамтд нь үзвэл эзний гэр гэж ирэхээс өмнө хид хідэн зүйл болох ёстойг харах болно. Ивдээ хүмүүс Ерүсэлимд болон их нутагтаа дахин сууршна. Яагаад гэвэл ивдээчүүдийг нутагтаа эргэн эртэл эзэн ирэхгүй юм. Тэгээд өөрийн хүмүүст Есүс хэн гэдгээ илчилж тэдний зүрх сэтгэл Есүс рүү эргэх ёстой юм. Энэ үеийн эзэн Сатан юунаас илүү их айж байна гэж та бодож байна? Сатан юунд хамгийн их гомдолтой байгаа вэ? Есүсийн эргэн ирэлтэд. Яагаад гэвэл Есүсийг эргэн иртэл Сатан олон тулаанд ялагдж болохч дайнд бүрэн ялагдаагүй байсан юм. Тэр олон хүний сүнсийг савраасаа алдсан ч гэлээ энэ цаг үеийн эзэн хэвээрээ байсан юм. Есүс эргэж ирэх хүртэл тэр байранда байсаар байгаа билээ. Тиймээс чөтгөр юунаас хамгийн их айж байгаа билээ? Есүсийн эргэн ирэлтээс. Сатан юуг хамгийн их эсэргүүцдэг вэ? Түүний эргэн ирэх замыг бэлтгэхийг. Есүс эргэн ирэхээс өмнө ивдэчүүд өөрсдийн газар нутгатай төрөлх хоттой байх ёстой билээ. Тийм болохоор энэ бүх асуудлын цаана юу нуугдж байгааг та харж байна уу? Эзний ирэлтийг бэлтгэж байгаа үйл явдал бүрийн цаана Сатан эсэргүүцлийн ажиллаа хийж байдаг юм. Тийм болохоор Бурхан бүх үндэстнийг цуглуулж өөрийн ард түмэн Израильд хандсан хандлагын дагуу тэдгээр үндэстнүүдийг шүүх юм. Энэ нэг талаар гайхамшигтай, нөгөө талаар бол маш аимшигтай зүйл. Би Британийн төлөө залбирч байна. Британи улс буруу талд гарчихсан зогсхойг би төвчихгүй. Би баталгаа өгч чадахгүй ч залбирна. Британчууд, Британийн итгэгчд, Израильчууд дах улс гүрнээ байгуулахад оролцсон байдал нь үнэхээр харамсалтай. Та нар мэдэхгүй байх л да. Британийн итгэгчдийн маш бага хувийг эзлэх цөөн хідэн нөлөө бүхий хүн ивдээчүүд их нутгтаа иргэн ирж улс гүрнээ байгуулахад нь дэмжиж залбирч байсан юм. Та нар мэдэхгүй байх л да. Британийн итгэгчдийн маш бага хувийг эзлэх цөөхөн хідэн нөлөө бүхий хүн ивдээчүүд их нутгтаа иргэн ирж улс гүрнээ байгуулахад нь дэмжиж залбирч байсан юм. Эхнийх нь сионистууд, ивдээчүүд биш байсан юм шүү. Тэд британчууд байсан. Тэднийг байх цаг үед бурхан Британийг ерөөсөн юм. Британь үнэхээр авгаа байлаа. Харин одоо Британийг авгаа гэж хэлэхэд тун хэцүү. Ивдээчүүдд хайртай хатан, ивдээ гаралтай атлаа бүрэн зариулалттай итгэгч ерөнхий сайдтай байх тэр үед тэд үнэхээр хүчрхэг баг байлаа. Бурхантай харилцах харилцаа таны амжилт уналтыг тодорхойлдог. Рут Тэр Ерүсэлимд байдаг 1840-д оны үед ойрхт орнодод байгуулагдсан хамгийн анхны нэгэн сүмд очиж бурхныг хүндэтгдэг байлаа. Энэ бол Британийн сионист хүмүүсийн залбирал зүтгэлийн үр жимс байлаа. Энэ сүм нь нутгтаа ирсэн ивдээчүүдэд сайн мэдээг гэрчлэх зорилготой байсан юм. Ивдээчүүд эргэж нутгтаа ирнэ гэдгийг тэд Библиэс мэдсэн итгэгчд байлаа. Бидэнд гэрчлэгчд хэрэгтэй. Энэ чуулган бусад чуулган шиг байгуулагдаагүй юм. Эхнийх чуулганд ивдээ хүн орж ирэхэд шууд л гомдомор зүйлс хийдэг. Харин энэ чуулган хэдийгээр жинхэнэ Христийн чуулган авч ивдээ хүнд өөр юмсыг сэтгэл төрүүлэх үйс байдлаар чуулганаа авч явдаг. Энэ чуулганыг үүсгэн байгуулсан бишоп нь Өрдөн Рабби байсан хүн юм. Ивдээ хүмүүсийн дунд сэргэлт ирсэн тэр цаг үе байлаа. Тэдний дунд сатан ажиллаа хийхэд тэд ивдээчүүдээс илүү арабуудад анхаарал тавих болж. Бурхан арабуудыг ерөөх болтугай. Арабы хүн бүр сүнстэй. Тэдгээр сүнс бүр аврагдах болтугай. Британчууд бид гэж хэлэх боломжтой дон талархаж байд. Ямартай ч британчууд бид бурхантай харилцах харилцаанда үнэхээр анхаарах хэрэгтэй юм. Өнөөдрийн цуглааныг дээдийн дээд бурхны өмнө нүглээ хүлэн зөвшөөрч өндөрлөх нь зохистой мэт санагдаж байна. Британчууд бид бурхны төлөвлөгөөний эсрэг зогссоо. Бид израильчуудыг үл тоомсорлон доош нь хийж тэд газар нутгтаа иргэн ирэхэд нь зүй бусаар хандсан билээ. Би энийг хийх зохистой хүн биш гэж би өөрийгөө бодож байна. Барнабын удирдлагынхан тайзан дээр надтай хамт байхыг би урьж байна. Жинхэнэ Британь хүн энэ дотор байвал энэ мөчийг онцлон анхаараасай гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ Израилийнч Британийнч хувь заяанд нөлөөлнө. За ингээд эзнэр хөтлөгдөн яг одоо чин сэтгэлээс бурхны эсрэг ивдээчүүдийн эсрэг болон Израиль улсын эсрэг үйлдсэн британчуудын нүглийг хүлээн зөвшөөрч гимшицгээе. Бид уучлал гуйхад бурхан биднийг уучлана. Амен. Уучлаарай.
За тэгэхээр эзний оршихуй хамтдаа зогсох нь сайн гэж би бодож байна. Залбирч эхлэхээс өмнө энд байгаа хүмүүст хэлэхэд энэ бол ямар нэг дүр үзүүлэх. За эсвэл хүмүүс урагш гарч ирээд гар 50 залбирах гэх зэрэг ямар нэг онцгой үйлдэл хийж залбирахгүйг анхаарна уу? Гэвч энэ өрөөнд байгаа зарим хүн орлон теолог гэгчд бүх зүрхээрээ итгэцгсэн хүмүүс байгааг би мэдэж байна. Тэд Израилийн орнд өөрсдийгөө сүнслэг Израиль болсон гэж үзээд харин Израильд ямар ч орон зай байхгүй гэж номлодгоо. Тэгвэл та тэрхүү буруу бодлоон засаж өнөө өрөө сурсан бурхны үгийн дагуу зөв ойлголттой болохоос нааш залбирх хэрэг. Ягаад гэвэл та үннээс гажсан бай. Энэ бол сатанаас ирсэн том гажууд. Тийм бодолтой хүмүүст хэлэхэд өөрийгөө сайтар тунгаан бодно уу гэж хэлээ. Таныг би чанга залбирх юм уу? Эсвэл би таны төлөө залбирахгүй. Харин та эзэн бурхны өмнө гимшиж нүглэн ичлээсэй гэж хүсэж байна. Тэгсэн цагт та бурхны их үйлстэй нэг чигт харж зөв ойлгож зөв залбирх болно. Бурхан Аваа, бид таны үгийг уландаан гიშгсэн шиг таны ард түмэн Израильд ч мөн тэгж хандсаа. Бид өөрсдийн ашиг, зүрхний бардамнал, бодлын буруу төсөөллөөр таны үнэн үгийг үл тоож байсан. Ийм үед хүмүүсийн зовлонг ис анхаарч тоодгүй байсан. Ийм үедчүүдийн сүйрлийг хүсч байсан хүмүүстэй бид гар нийлж байсан. Бид бас ярих ёстой үедээ дуугүй өнгөрч байсан. Бурхан Аваа, бид шударга бусаар үйлдсэн. Бид өөрсдийн зөв гэж бодсноо үйлдсэн. Бид өршөөл нэг үйлслийг үл тоосон. Аава, бид үндэстнийхэн хувьд одоо таны шийтгэлийн эрмэгт тулаад байна. Аава, бид Британь үндэстнээ төлөөлөн, Британийн чуулганыг төлөөлөн таны хүмүүсийг үл ойшоосно. Таны амлалтыг үл тоосно. Өөрийн ард түмнээ их нутагт нь буцаан авчрах таны их төлөвлөгөөний эсрэг зогссон. А бас алдар ба хүч чадлаар эргэн ирэх эзэн Есүс Христ таны төлөвлөгөөг эс тоосон энэ бүх нүглийг минь уучлаач. Аава, өнөөдөр таниас бид өршөөл эргэн гуйж байна. Таны зорилгод хүндлэлгүй хандсандан хүлцэл өчөж байна. Бурхан Аваа, бидний зүрх сэтгэлийг таны ард түмэнтэй хамт байхад туслаач. Бидний зүрх сэтгэлийг таны ард түмэнд хандсан хүний залмихнээс чөлөөтэй байлгаач. Эзэн минь ээ, бидэнд ярих зүрх зоригийг өгөөч. Хизэн, таны ард түмний төлөө таны чуулган залбирах залбирлыг өгөөч. Эзэн, таны зүрхийг ойлгож, танд дуулууртай байхад, таны дуудсан дуудлагыг ойлгоход нь энэ танхимд байгаа хүн бүрт та туслаач. Өө Бурхан Аваа, таны хүч чадал бүхэнд ил болж өргөмжлөгдөж, эзэн, та үндэстнүүдийн дунд алдаршаач. Есүсийн нэрээр. Амен.